dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekića, ovo je Zemlja čuda. Juče smo saznali važnu stvar, da bi u principu ovo naše mleko moglo da se izvozi na sve strane. I to samo jednim udarcem po poslovniku. U Kinu, u Rusiju, u Indiju, u Ameriku. Vest je više nego dobro. Ali zašto samo u principu? Zašto ne sad i odmah? Punim jedrima napred. Kad zatvorim oči, vidim sliku. Moćan je drenjak, kome vetrovi i talasi eurofanatizma ne mogu ništa. Usidren u beogradskoj luci. Na palubi kapetan bele lađe sa kapetanskim trorogim šeširom na glavi. Perce se njiše na vetru. Kapetan Knežević gleda u daljinu, zadovoljan i uzbuđen pred daleki put. Osjeća tremu, ali stvaralačku i pionirsku. Tamo daleko je Indija, a kad kreneš za Indiju stigneš i u Ameriku. Gde je Amerika, tu je i Rusija, a onda odmah tu i Kina. Gleda Knežević kroz durbin od pre 2 godine, a rukom nežno prelazi preko barela mleka. Smeši se osmehom iskusnog čoveka. Da li je procenat nečega 0,5 ili 0,05? Pravi morski vuci i pravi kupci oko toga ne prave pitanje. Predstavnici crkve već osveštali brod za duga leta i srećan put. Dukatima daruju dečicu. Neka su i ženska, nek su i Kinezi, samo da lađa stigne tamo gde treba. Gore, pored kapetana, premijer pretače mleko u flaše. Sprema prezente za filmske glumce koje će Bože zdravlja sretati u novom svetu. Zašto samo glumce? Pitaju se Barak i Michelle na drugoj obali preko okeana. Ne mogu da dočekaju da im deca konačno popiju nešto kako valja. A predsednik sa članskom kartom biblioteke lista neku staru knjigu i povremeno baca pogled na nebo bez ijednog oblačka. Slavica Đukić-Dejanović, u mornarskom kompletiću i visokim potpeticama, naginje se preko ograde dok joj vetar mrsi kosu, kao Kate Winslet u Titaniku. Predsednik je očinski povlači za ruku. Polako, Slavice, oprezno, dug je put pred nama. Ona zahvalno trepne očima i srkne svoj koktel sa mlekom. U potpalublju Ješić se sprema za dugo veslanje. Pored njega još ornih veslača, daleko je Amerika i sve ostalo. Aleksandra Jerkov skupljene kose, puni krčage da napoji junake. Na obali Đilas sprema novo saopštenje i baca pogled preko ograde broda, da nisu poveli još nekog od mojih. Ministar Bačević sa suzom u oku maše posadi sa obale. Otkud Bačević? Pa kojim bi se putem, dragi moji, kretala lađa Zemlje čuda, nego kanalom? Da, kad zatvorim oči, vidim da je i kanal prokopan. Odjednom, u oblaku prašine, jedna visoka figura stiže na mol. Aleksandar Vučić baca ručni prtljag iz dalekog sveta i pada na kolena. Konačno raspliče svoje prste i među njih spušta umornu glavu. Svi mu mašu sa broda koji izlazi iz luke, nasmejani. Jedna ruka spušta mu se na rame. O, to je ministar kulture Petković. Zaboravili da ga povedu na Mlečni put. Neka, Saco, ja sam tu. Vučiću se ramena, samo malo zatresu, a jedna suza krene niz obraz. Zatamnjenje. Kraj. Ala režira. Dobar dan.
Hoću da te vidim i jako ti se svidim. Priđi mi ti, priđi mi ti. Bilo što da kažu, samo ljubav mora laži. Sada priđi mi ti, priđi mi ti. Ha, 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 ha. Priđi mi ti, priđi mi ti. Ha, 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 ha. Priđi mi ti, priđi mi ti.
Sati i 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1, Zemlja čuda i vreme za vesti iz Zemlje čuda. Ako neko igrom slučaja nije pratio vesti, nije slušao, nije čitao novine, nije gledao televiziju, samo 24 sata, onda nema pojma o čemu govorimo, pa hajde da se prisetimo šta se to događalo. Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će doneti novi pravilnik, to jest vratiti stari, prema kome je dozvoljena količina aflatoksina u mleku 0,5 umesto 0,05 mikrograma po kilogramu. Ko ne zna matematiku, to je 10 puta više nego do sada. Kako kažu stručnjaci, mleko je i dalje sasvim bezbedno. Da čujemo šta je to rekao ministar poljoprivrede Goran Knežević, jedan i jedini.
Srbija u stvari ima vrlo apsurdnu situaciju. Mlekare po sad važećem pravilniku ne mogu da uzmu i da otkupe od proizvođača mleka zbog povećanog aflatoksina od 0,1 mikrogram. To mleko i ono se ne plaća farmerima, imamo ogromnu ekonomsku štetu, a u principu to mleko bi se moglo izvoziti u 2/3 sveta. Znači od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Indije i mogla bi se ostvariti sigurno velika ekonomska korist.
U ovom svetlu sasvim i bledo zvuči ono pitanje iz prošle nedelje, odnosno nasleđeno iz prošle nedelje, staro pitanje, bledo pitanje koje glasi kakvo je mleko. Pa dobro je mleko. Do juče smo mislili da nam sve izmiče iz ruku. Zarobljeni u osjećaju da se na plamenu politike sve istopilo, rasplinulo, postalo sumnjivo, na kraju nevažno, sa obe noge u živom blatu. Noge tonu, glava leti levo-desno, koga da sluša i šta da misli. Jedan slikovit isečak sa Tanjugovog okruglog stola na kome su govorili direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović i agroekonomista nekadašnji ministar poljoprivrede Goran Živkov.
Ja ipak mislim, više je ovde ispolitizovana ova priča, ja mislim da Srbija ipak još uvijek, govorim o onome što ja znam, mislim da Srbija još uvijek jede kvalitetnu hranu.
Ja nemam rengenske oči da znam da li je hrana bezbedna. Ja lično sam radio svoju procenu rizika još u novembru. Ja od novembra, ja imam ćerku od 4 godine, ja još od novembra sam prestao da kupujem domaće mleko, prešao sa domaćeg sira na strani sir, sa višnjom ovčiji sir, znači to je ono što ja mogu da kažem u svom liču, a ja da sada znam da li je neko mleko bezbedno ili ne, ja to očekujem u najmanju ruku od države, da mi kažem.
A kojem se čini da je sve deja vu, da ste sve već čuli, pa da, o tome je reč. Ko je pomislio da je šerpa u kojoj vri mleko glavna na šporetu malo se prevario? Nije prošlo mnogo i već su je gurnuli u ćoše, a na zagrejanu ringlu izneli udarni komplet političkih tiganja. Sa mlekom nismo završili na nedvosmislen način, a već je otvorena nova, najstarija priča u zemlji čuda koja kaže ima li tu neke pozadine i koja je. Predsednik Republičkog parlamenta Nebojša Stefanović iznao je mišljenje da su pobornici uvoza genetski modifikovanih organizama GMO umešani u priču o štetnosti mleka. To je bio jedan od aditiva kojim je prošle nedelje obogaćen i onako prebogati slučaj mleko.
Plašim se da su oni koji su pobornici uvoza genetski modifikovane hrane i tekako umešani ovo. Nadam se da će nadležni državni organi i ovo istražiti do kraja i da vidimo da li je postalo i takav nenarodni interes koji se meša u ovo i pokušava da proizvodeći ogroman strah kod ljudi, udarajući na ono što je ljudima najosjetljivije, dakle zdravlje i briga pogotovo za decu i za porodicu, da na takav način još dodatno ekonomski ili politički profitira.
Pa jasno je gde se ima, tu se i presipa. Svašta nama stoji neraspakovano da ne čame oni mamografi u samoći. Kao da su juče bili mladenci, a mi nikako da stignemo da sve poklone potvaramo, premoreni od gostiju. Recimo, opremu za nacionalnu referentnu laboratoriju. Finansirala Evropska unija, a zemlja čuda je pustila da sve to odleži tako s mašnicom par godina. Sve se otkrilo ampasan, ali bez velike drame, kao da je prvi put. Iz Ministarstva poljoprivrede najavili su da evo sad će. Jedan deo počinje da radi početkom aprila, a ceo sistem biće pušten u pogon do 2014. godine. Javljeno je da nadležni imaju jaku nameru da uspostave kontrolu hrane. Fantastično. Govori predsjednica grupacije Laboratorija privredne komore Srbije Snježana Pupavac. Nisam ni znala da to postoji, ta grupacija laboratorija, ali bolje da ćutim.
Mi se zalažemo za formiranje nacionalne referentne laboratorije. Šta je u stvari zadatak? Da umreži naše rezultate, da umreži naše potencijale, da jednostavno držimo apsolutno kontrolu i bezbednost hrane na teritoriji Srbije.
A zašto mi to još nemamo? E, na to pitanje ljubazno dao odgovor ili probao da ga da nekadašnji ministar poljoprivrede Dušan Petrović. E sad, to što ja ne bih umela da prepričam kako je on to objasnio, neka bude moj problem. Koliko sam mogla da razaberem, a ne držite me za reč, bilo je ovako. Donet je neki zakon, ali nisu svi bili zadovoljni njime. Onda su hteli da ga menjaju, ali nisu hteli svi. Pošto nisu hteli svi, onda su se dogovorili da je jutro pametniji od večeri. Tako je nekako otprilike bilo. Gde je tu laboratorija, ne bih umela da vam kažem. Evo, sve će to lepše da objasni Dušan Petrović.
Izmena zakona je bila spremna. G17 plus nije bio za to, nismo imali parlamentarnu većinu, tako da početkom 2012. godine nije mogao da bude izmenjen zakon. Ja sam učinio ono što sam smatrao da je najbolje. Raspisao sam konkurs za popunu radnih mesta u Nacionalnom referentnom laboratoriju sa jedne strane, sa druge strane mislio sam da je potpuno normalno i fair da budu završeni izbori, da nova vlada i nov ministar u punom kapacitetu donesu odluku da li menjamo sistem ili ne.
Ako ste se pitali, mada sumnjam, zašto ćuti Skupština Srbije, evo uskoro će da progovori. Spremna je da raspravlja o bezbednosti hrane, čemu se unapred radujem i mnogo očekujemo te rasprave. Prvi se LDP setio da to predloži, a svi su se oduševili idejom kad se već nisu oni setili. LDP je predložio da sednica bude zakazana najkasnije do 5. marta i tako će 100% da bude, jer sa mlekom nema šale. Janko Veselinović iz Demokratske stranke predlaže da se potom razmatra i jedna ostavka. Zoran Babić iz SNS-a kaže, onda ima da se razmatra i još jedna. I tako. Ko se ne bi radovao tom zasedanju?
Tog dana da bude i sednica na kojoj bi se raspravljalo o ostavci ministra Kneževića, postojeće ministarstvo, postojeći ministar i postojeća vlada ne mogu da upravljaju ovom situacijom.
Sigurno mogu postaviti kontrapitanje, a to je da ćemo tražiti i odgovornost pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, gospodina Ješića, koji se sa poluinformacijama, da ne kažem, i sa informacijama vrlo sumljive istinitosti, da je uzurpirao javnost u Srbiji.
Ko je sipao vodu u mleko i od jedne važne teme napravio golu političku penu? O tome se utorak govorilo na početku emisije Talasanje. Šta misle Ivan Cvejić iz Bete i Marko Blagojević iz Cesida?
Ovo je ko zna koja po redu afera koja je pokazala kako je lako uzdrmati instituciju u zemlji i uvesti politiku u sve to. Dakle, onda gde nemate institucije imate političku borbu. To je ono što gledamo ovih dana. Ljudi su prepušteni sami sebi.
Ja sad ne znam da li je mleko smem da pijem ili mleko ne smem da pijem. Dakle, to što su oni proizveli konfuziju jeste zapravo najveći problem. Šta god da su rekli, a da je bilo jasno i nedvosmisleno i da su svi iza toga stali, to ne bi bio problem.
E da, onda to ne bi bila zemlja čuda. A u njoj se prošle nedelje oglasio i prvi čovek Demokratske stranke Dragan Đilas. Žestoko je udario po mekom tkivu vladajuće SNS, a to su kadrovi. Kao krunski argument upotrebio je pitanje zašto je Vučić u Berlin vodio Milicu Delević ako ima svoje kadrove. E, ovde ću ja da reagujem kao osoba ženskog pola. Dakle, niko Milicu Delević nije vodio u Berlin, nego je ona u Berlin išla. S kim i zašto, to je za mene drugorazredno pitanje. Ako se muškarci ne vode, onda se ne vode ni žene. Ljudi idu, putuju, dolaze, odlaze, ne vode se. A što se kadrova tiče, diskusija je slobodna i otvorena. To mi je inače omiljena tema.
Pa što Vučić vodi Milicu Delević u Berlin? Pa zato što iz svoje stranke nema kog da povede, koji ima veze sa Evropom i evropskim integracijama. Koga će da povede? Ovoga što vodi Kolubaru iz Pečenjare, što je kupio diplomu 50 neko. Hoće on da ide da priča sa RVO-om, Nemačkom elektroprivredom. Hoće on da uvede EPS u Evropu? Pa neće. I ovaj što vodi železnicu. S kim? Sa Sašom Mirkovićem i Bašanovićem? Sa Baćevićem? Sa Cvijanom?
Juče je obeležen i Dan Narodne biblioteke Srbije, a tog dana nešto se desilo prvi put. Tomislav Nikolić je prvi predsednik države koji je posetio Narodnu biblioteku za svog mandata. Nijedan kralj, kako je rečeno, nijedan knez ili što bi neki rekli, nijedan car nije to učinio. I plus je lepo govorio. Kultura, nauka, umetnost i obrazovanje ne mogu biti tretirani kao trošak, već kao ulaganje u bolji život svih građana i razvoj društva. To mi se baš dopalo. Još da ima tog ulaganja, dopalo bi mi se još i više. A od Narodne biblioteke predsednik i premijer dobili su članske karte. Vas to asocira na Radovana Trećeg. Pa i njih je. Šta ćete, zemlja čuda. Dakle, prvo govor posle karte.
Čovek koji odmahuje rukom na pominjenje knjige, društvo koje ne razaznaje značaj kulture, prosvete, nauke i umetnosti, samo je sebe osudilo na postojanje i preživljavanje, ali i tiho postepeno umiranje.
E, već vidim naslove.
Pošto nisi član partije, više sad si član biblioteke.
Jel ćete koristiti člansku kartu?
Pa hoću, zato što pripremam neku građu za neku knjigu, a toga ima ovde. Neću doći. Znaš to, istorije parlamentarizma u Srbiji.
A kad smo stigli do kulture, moram priznati da imam blagu grižu savesti u vezi sa ministrom kulture. Kako on izjavi nešto iz svog resora, ja poskočim. Bacim se, priznajem, na njegove reči kao lovac na egzotične leptire. Ali nisam jedina koja tog blagog čoveka hvata za reč. Mediji evo danima pišu da je lider SNS Aleksandar Vučić nezadovoljan njegovim radom. Primoran da se sam odbranjuje, ministar je u Kruševcu izjavio da je Ministarstvo kulture uradilo više za 100 dana nego što je urađeno u prethodne 4 godine. Apsolutno. I sad još da ga smenjuju. Da čujete samo na kakvu je ideju ovog puta došao. Znači, ne damo bracu.
Ovde bi trebalo za Vidovdan da se okupi cela Srbija. Ja sam dao predlog gospodinu gradonačelniku da 28. juna, znači na Vidovdan, ovde dođe cela srpska vlada. Ja ću se truditi da se okupe svi ministri i ovaj predsednik Nikolić i premijer i da svi dođemo ovde za, i da podržimo naravno sve ove napore i mislim da to kuća zaslužuje.
Dobro je kada čovek kao Gasan Braca ima plan, ali opet nikome nije lako. Šta bi moglo da pomogne čoveku ili narodu koji su jedno zamišljali, a desilo im se sasvim deseto? A sve se prelilo u samosažaljenje u kome se davi regija Zapadnog Balkana. O, kako to otmeno zvuči. Dosadno je, ali kako se leči? Hrvatski reditelj Branko Šmit, čiji je film Ljudožder vegetarijanac prikazan na festu, smatra najbolje istinom, šakom u glavu, istinom bez uvijanja.
Ja sam jedan od onih koji je vjerovao da će Hrvatska kad postane neovisna država, da će tu biti med i mlijeko, da će situacija biti puno bolja nego što je bila u Jugoslaviji, ali nažalost ispalo je da to nije tako. Uvijek su bili krivi Srbi, da su bili ne znam već ko. Ko je sad kriv? Ko je sad kriv što je država totalno devastirana i popljačkana? Niko nego sami Hrvati. Ljude trebate lupiti u lice, trebate reći istinu koliko god ju oni ne žele vidjeti i mislim da smo to ovim filmom i uspjeli.
A ovo je bio samo delić istine iz živopisne prošle nedelje, bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene, idemo.
slobodna. Danas ne zna niko osim puteva i staklenog neba. Ma reci gde treba da odemo i ja dajem gas. Neću da gledam iza sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Drugog i 3. marta u bioskopu Cineplex.
Porodična vikend zabava se nastavlja. Upoznajte magične veštine čuvenog čarobnjaka uz ekskluzivnu premijeru filma Oz, veliki i moćni. Družite se sa maskotama, otkrijte nove trikove mađioničara i saznajte zanimljive stvari u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Porodični vikend u Cineplexu. 2. i 3. marta od 12 do 17 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Ambulni program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služate emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Sjenjava.
Vaš vodič.
Sa
ljubav prema vlažnje
sa protokom vremena.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
U 11:34 otvaram temu Zemlja čuda na dnevnom redu danas, hrana i piće. Kažem hrana i piće, pri čemu piće nije mleko, a koje je otkrićemo posle, mada mislim da možete pretpostaviti. Bez obzira na sve, mleko je bilo od pomoći, preko njega se stiglo do povoda za ovu priču. U prošloj emisiji čula se jedna, tako reći polurečenica, građanina koga su u nekoj anketi pitali da li se plaši da pije mleko. Skoro da mu je bilo smešno to pitanje. Odgovorio je tako da je momentalno počelo da mi se odmotava pred očima istorijsko klupče sastavljeno od rasparane vunice. Šta smo jeli, šta smo pili i šta nam se dešavalo. A rekao je samo ovo.
Ne bojim se, šta se bojim? Ko zna šta smo mi ranije pili, mne čoveč.
U onome što smo pili pa još i jeli u određeno vreme na određenom mestu prelama se naša mala ljudska istorija, a posredno pomalo se vidi i ona velika. Kada sve to što se našlo na stolu, krkanluci ili skromni obedi, stavimo u istorijski ram, dolazimo do čudesnih slika i fantastičnih flashbackova. I što je zanimljivo, na gotovo svakoj od njih pojavljuje se prase. Kao u svakoj sirotinskoj zemlji, i u zemlji čuda se sve vrti oko mesa, pa još tako slatkog. To što se tiče hrane, mada je prase nešto više, od pića, rakija. Dva bazična elementa i dve istorijske konstante. Početak izgleda ovako. Magnetno privlačenje na liniji čovek, prase.
Gde ste do sad?
Dobro.
Jel mogu da sečem?
Reći.
Tata, prase! Prase! Ani prase moje!
Istorijska sećanja često se ukrštaju sa nečim za jelo. Sigurno vam se to događalo, da u sliku nekog važnog dana ili godine iz prošlosti samo se udene neka hrana. I opet prase, češće od bilo čega drugog. Izložit ću jednu ličnu, dramatičnu istorijsku uspomenu. U mom slučaju, prase nije bilo prase, nego kolos. Prase Titan. Polutka koje su papci i glava visili preko ivice stolarske tezge mog oca. Ja, nagnuta nad njim kao istražiteljka iz CSI. Vreme, sredina 80-ih, takozvano zlatno doba. Davi me ta floskula, jer ako je bilo toliko zlatno, otkuda onda sve one životinje ulovljene preko sindikata? Setite se samo, lov je bio masovan, iako nam nadolazeće loše godine nisu bile ni na kraj pameti. A možda je trebalo da čitamo između redova da nas neko zlo čeka iza krivine, ali ko bi se bavio takvim stvarima kod sve one suvotinje i krtine? Dakle, letnje veče, roditelji otišli u more, na more u Grčku. Na vrata stiže polutka preko sindikata. Ja, sama na svetu, pred raspolućenom nemani. Pomišljala sam u očaju da je celu bacim u zamrzivač sandučar, ali šta posle? Da se na zimu svi zajedno slikamo pored nje? Ili da sazrim za jednu noć i stranžiram životinju? Imala sam 20 i neku, lakirane noktiće i da, uspela sam. Možda vas zanima kako sam isekla kosti bez satare? Pa uz pomoć bonseka. Rekoh da sam majstorsko dete. U zemlji čuda, svaki dan je izazov, a svaki građanin majstor svakog zanata ili ga neće biti. Da čujemo sada kako to rade pravi majstori. Svinjokolj, onda pušnica. Nikolinci 2010. A mogla bi biti bilo koja godina.
Evo ovako mi u Vojvodini ostavljamo ovaj slaninu, našu domaću slaninu od naših domaćih svinja. Znači, vadimo rebra s ovim specijalnim nožem i ovo sve ide na sušenje posle. Evo ovako. To je alat naš domaći. Sve naš proizvod, sve domaće. Pogledajte ovde na stolu. Evo ovde ima i pršute domaće. Kosti ne volimo baš da glođemo. Ovde imamo meso za kobasicu. Ovde imamo nešto i da popijemo ovako, vidi, ovo naše vino, ali vino od voća. Ništa nema uvoznog. Višnja, kupina, malina i tako to. Ajde, živeli.
Jasno je, ko ne razume prase, ne razume zemlju čuda. Kako se ona uspinjala i padala, tako i prase bilo čas blizu, čas daleko. Prase kao znak. Više i veće od hrane. Prase kao simbol radosti i pečat boljitka. Nekada se prikazivalo stanovnicima zemlje čuda svaki čas, rođendani, praznici, uranci. U zemlji čuda ono je bilo nešto kao čvrsta valuta, pružalo sigurnost. Bilo dokaz da je naš način života okej i da će takav da ostane. Za doživotnog mandata druga Tita. Što su njegova deca čitala kao zauvek. A onda su porasla na prilično neprijatan način. I danas se prase ukaže tu i tamo, ali ono više nije naša realnost, već predmet želje i slika izgubljenog raja. Prase smo imali, prase izgubili, da li ćemo mu se ikada vratiti? Sledi jedan brojgelovski prizor iz serije Majstorska radionica. Mesar Pufta donosi prase.
Hanim.
Da je.
Hanim, šta sam ti donao? Da mi sredi stvar.
Dobro.
Je li u redu?
U redu je.
Ako treba, iza nju je do prasa.
Dobro.
A, ljubim te. Joj, vrlo.
Pa šta je, Boga, ti nosi ovo odakle si donao?
Prase da ti dece ne potrkaju glade.
Ajde, kako prase?
Vataj ga!
Majstore,
da je.
Vas mi je preporučio gospodin Nikodi.
Tako, šta treba?
Kako je sve čudno ovde kod vas.
Ajde, konji ga. Dobro je.
Daj vamo to prase.
Ne, 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 ne.
Sene! Irsa! Evo ždranja!
Daj decama prvo!
Da nije se više masno, a?
Da ima da jedi, ne, pa maka srpa!
E, a onda stižu 90. 90. godina potpuno se raspada ta slika o životu kao punoj trpezi sa dobrim vođom u čelo stola. Sto je bivao sve oskudniji, a život se sveo na pet elemenata. Uz meso, za koje građanstvo zemlje čuda opsesivno vezano i sasvim razumljivih razloga. Tu su bili zatim hleb, mleko, ulje, brašno. Sav život bio je razapet između tih pet tačaka. Akcija je išla u tri koraka. Čekanje, lov, skladištenje. 93. je na tom planu bila ogledna godina, unikat. Godina u kojoj je sve bilo virtuelno, od novca do predstave o budućnosti, samo dim i magla. Svaki čvrst pojam tada je izgubio konture, a u isto vreme sve je trebalo da bude kao normalno. Reklama za Peka Betu iz 93.
Za jeftinije dane leta Peka Beta svojim potrošačima od 15. do 30. juna nudi razne vrste roba po cenama i do 30% jeftinijim od konkurentki. Šta o tome misle potrošači?
Cenim ovaj potez Peka Beta, jer oni često daju popuste. Evo, ovom prilikom sam kupila margarin i majonez po 10% nižoj ceni.
Danas sam kupio neke voćne sokove i sirupe koji su do trećinu jeftiniji nego na drugim mestima u gradu, a i alkoholna pića su jeftinija 10 do 15%.
Danas sam kupila jaja i piletinu. To je sve jeftinije 10%.
Peka Beta, prijatelj kućnog budžeta.
Mnogo godina kasnije, sve što bi makar iz daleka zaličilo na slike iz 90-ih izazivalo je refleksni strah. Očigledno je da su neka oštećenja izazvana balansiranjem između onih pet elemenata bila trajna. Od one vrste koja se ne vidi s prve i s polja, samo se pojavi u nekom trenutku. Kao na primer, kada u prodavnici u vašem kraju na par dana nestane nešto od onih pet elemenata. Građani zemlje čuda izgleda nikako ne mogu da ostvare elementarno primirje sa hranom, stalno neki problemi, ili cena ili nestašice. Sve drugo su finese. Jesen 2010. šećer i zejtin.
Evo dolazim čak od Zemuna, draži moj.
Slutine zlo.
Kako zlo?
Da neće biti ništa.
Da neće biti mleka i ulja?
Da, da.
Je li vas plaši to?
Jako.
A zbog čega?
Pa već sam prošao kroz to.
Mislim da je to malo veštački. Ili neki nered u državi kao što je sve ostalo.
Mislim da je dosta žalosno što u zemlji koja je poljoprivredna mi trenutno imamo nestašicu i mleka i ulja i mislim da je to jedna sramota za Srbiju.
Komisija ima saznanja da prehrambena industrija i trgovinski lanci funkcionišu na sistemu, po sistemu zajedničkog dogovora ili ti kartela i da to zapravo doprinosi višim cenama u maloprodaji.
Jasno je meni na naučnoj bazi zašto se u zemlji čuda te stvari događaju, naročito kada stubovi sistema objasne da sistem nije dobar. Sve se zna, ali čovek ne može da se ne štrecne kada pred njega iskrsne neka dežavi slika. Kao pljunuta iz prošlosti. Naprimer, i opet, svinjske polutke. Nekad, sad, uvek. Nije ova zemlja čuda, ali blizu je. Raspodjela mesa penzionerima podgoričkog naselja Zlatica. Novembar 2011. a kao da je 90. neka ili 80. neka. Polutke okačene u prikolici kamiona, ispred red. Dežurni stavio spisak na haubu i proziva prijavljene. Prvi do kamiona uzima polutku i baca je na rame. Žena mu je preko ramena prethodno prebacila beli čaršav, sve kao nekad. Ona ide korak dva ispred njega, što je protivno svim pravilima, ali mora da bi mu otključala gepek. On je uspravan, mada malo kleca pod polutkom. Ona trči, otvara gepek i oboma konačno lakne. Happy end.
Ja sam Snežan Guberinić, član sam udruženja i u predsjedništvu sam mjesne zajednice Jedinstvo. Mi smo danas dobili podjelu mesa i paketa.
Junjeći buca kostima.
Ne.
No, leće.
Imamo veoma veliku pogodnost za to što plaćamo na rate. Jer niske penzije, ono, mi nemamo mogućnosti da odjednom kupimo. A ovako to plaćamo na 10 rata mjesečno i tako.
I ja imam pravo kao i vi.
Za polutke svinske si ga pisao,
bi,
a nema papira.
Šta bi sad, čekaj, šta bi sad...
100 km mora da nosi polutke i usprđeće se.
I paketi, i polutke. Moda ne birne, bruka bi bilo.
Pa evo, vidiš da sam te pisao.
A mi čekamo svi od jutra.
Predsjednik sam penzionera mjesnog udruženja Proleter, Velida Tomović. Svi penzioneri su bili zadovoljni, ne samo sa mesom, nego i sa mesom i sa paketima.
Ko je u stvari sačekao happy end ako tako nešto uopšte postoji? Ko je bolje prošao? Da li oni koji su otišli odavde ili oni koji su ostali? To je pitanje koje se stalno meri u zemlji čuda. Argument je opet i često neka vrsta hrane. Kada stanovnik zemlje čuda koji nije odmaglio na vreme hoće sebe da osokoli, onda smišlja šta sve onima koji su otišli tamo fali. I najčešće su to po njegovoj zamisli specijaliteti domaće kuhinje, na primjer sarma. Oni tamo mora da umiru za njom. Književnik Vladimir Pištalo je pre 20 godina otišao u Ameriku. U Beograd dolazi često. Prilikom jedne od njegovih poseta pitala sam ga da li ta sarma stvarno nedostaje kao što se priča u narodu. Godina 2005. Bojim se da će vas odgovor razočarati.
Ja sam recimo... Kako se to zove? To se zove socijalni devijant. Socijalni devijant nije neko ko je devijantan, nego neko ko se razlikuje od stereotipa. To je tehnički termin iz socijalne psihologije. Ja ne volim sarmu, stvarno. Tako da mi nikad nije nedostala i u tom smislu sam socijalni devijant, a recimo volim roštilj, pa u tom smislu nisam. Tako da sarma mi nije nedostajala, ili nedostajale su mi neke druge stvari. I to je malo stvarno nezgodan položaj, zato što bi ljudi hteli da im potvrdite kako god da se osjećaju. I to onda varira između dva ta neka polarne pozicije od kojih nijedna nije naročito zdrava. Jedna je ono kao ovo je Amerika, što sam isto slušao, a drugo je nama je užasno onako, ali nekako između te zaljuljane ljuljaške u dva kraja, negde bi neka sredina ili neka tačka između njih bila realnija.
Da, ali tražiti od stanovnika zemlje čuda da bude realan ili racionalan poprilično je krupan zalogaj. Uostalom, to Vladimir Pištalo savršeno dobro zna, s obzirom na neodoljive zavrzlame koje ima sa zemljacima kad dođe kući u Beograd. I opet, nema bekstva od priče o hrani. Kako se jede u zemlji čuda, a kako, na primjer, u Americi? Da ih sve potučemo do nogu. Zna se šta je poželjan odgovor, ali život vam je pun iznenađenja.
Naši ljudi sve znaju, tako da se meni jako često dešavalo da ja ćutim i da mi ljudi objašnjavaju kako je u Americi. I u stvari to se češće dešava nego da me neko sluša. I to je jedna od stvari o kojima sam prestao da govorim ako me izričito ne pitaju. Šta ja znam, u Americi se bolje jede nego što ljudi misle. Zavisi gde ste, ali u gradovima kao što je Boston ima mnogo dobrih restorana. Ima mnogo ljudi koji znaju da kuvaju i koji kuvaju jednu interesantnu varijantu nove kuhinje koja se zove American Nouveau Cuisine, što je jedna eklektička kuhinja koja koristi elemente iz čitavog sveta koji joj se sviđaju, a držeći se nekih američkih onako modela.
I to je... ne smete da nam govorite, jer ste samo ovde dobro jedete.
Pa to je otprilike, da. Ja mislim da se dobro jede kod nas. Ja stvarno mislim, samo ne nužno sarma, nego ima puno ovih restorana, kao što u Italiji u običnim pizzerijama dobijete jako dobru picu, tako i kod nas. Baš treba neko da se potrudi da pravi roštilj. Ono što strancima uglavnom smeta, sad sam došao iz Turske pa sam nešto poredio to, njima bi se ovde sve jako svidelo što se tiče hrane, samo da su porcije salate veće. To je jedan mali trik koji bi ugostitelju učinio mnogo privlačnijim gostima sa zapada, jer su te salate velika stvar.
Ta i tolika salata iz Pištalove priče još je naša daleka budućnost. Dogod smo siroti, može salata, ali samo uz meso. A uz meso i nešto da se popije, nešto domaće. Nešto što je ovih dana mogao da proba i glumac Michael Madsen. Prima kvalitet od prime ministra. Ivica Dačić se u ponedeljak sastao s ovim glumcem koji otvorio fest. Tom prilikom poklonio mu je flašu stare Sokolove rakije. Bio je to još jedan kratki holivudski susret našeg premijera sa razdrljenim umetnicima. Samo je on, naime, imao kravatu, Dačić. Rečeno je, ovo je srpska Sokolova rakija, to je za njega, ja ne pijem, kako vam je u Beogradu, lepo nam je, fin, miran, spokojan grad.
Srpska Sokolova, no, za njega, ja ne pijem. Kako vam je u
Beogradu? Sir, having a good time.
Ako pogledamo rakiju iz malo šireg plana, doći ćemo do zanimljivih zaključaka. Prva skepsa u odnosu na EU potekla je upravo od rakije, to jest zbog nje. Druga skepsa vezana je za prase. Sve se dešavalo u ono zlatno doba, kako se to kaže, euroentuzijazma. Kad su se jedine sumnje plele oko toga hoće li moći da se peče i da se kolje. U jednom trenutku stvar je dobila razmere panike. Meni je bilo s početka glupo, posle su se otkrili neki novi slojevi. Sve to vezano za hranu i piće. Dramski pisac Stevan Koprivica davne 2005. iznosi neke svoje sumnje i u isto vreme kontroverze. Loza, pršut, sir i EU.
Stalno imam na pameti emisiju koju sam pogledao letos na hrvatskoj televiziji kad je neka komisija Europske zajednice za standard poljoprivrednih proizvoda, tako za, otišla na splitsku pijacu sa televizijom, sa kamermanom i sa reporterom, pa su onda našli čovjeka sa Korčule koji pravi sjajnu rakiju, pa su onda oni probali tu rakiju, pitali su ga koliko ima gradi, on je rekao, ne znam, 52, oni su se zgrozili, rekli su mu da kad uđu u Europsku zajednicu, ta rakija neće moći da se proizvodi. A onda su našli ženu koja prodaje paške sireve, koji su jedan od najboljih sireva na svetu, pa su je pitali kako ste vi ovo prevezli do pijaca. Ona je rekla, haj mama, jednoga golfa, pa sam ga prevezla. Ona je rekla, kako golfa, a hladnjača, a toliko i toliko stepeni, air conditioni i to. Onda su pitali te seljake šta će da rade kad uđe u Hrvatsku zajednicu, Hrvatsku, izvinjavam se, Europsku zajednicu, mada mislim da.
Kakav sledao sam.
Oni su rekli, a šta kaže, sad je ovo, ne znam, 100 kuna, a kad uđe u Europsku zajednicu bit će 300 i bit će sve u redu. Mislim, to je to uterivanje, nećemo jesti njeguški pršut, nećemo piti lozu, zato što to ne odgovara standardima ili parametrijosko, ba baš me briga, mislim, ne mene. Sad to baš me briga, jeste problem da se udenemo. Evo sad sam ja malo pre zagovarao nekakvu evropeizaciju, civilizacijski napredak, a s druge strane opet sam sebi skačem u usta pričajući o tome da postoje neki specifikumi koje baš i ne dam. E upravo sukob između toga mog, ne dam moj specifikum i to bit ćemo, ne znam, svi Europejci se i stvaraju sve te velike kolizije, nedoumice kod nas samih. Ja priznajem da nemam rešenja, ja priznajem da sam u nedoumici, ja znam da ovo ne valja, ali nisam siguran i da ovo drugo valja.
A da li se neka vizija može ostvariti uz pomoć šljive i rakije? To sam ostavila za kraj. Predsjednik Srbije poznat je po rakiji koju lično peče u Bajčetini, pa mu je u emisiji Narod pita RTS-a upućeno pitanje koje povezuje njegov proizvod i našu budućnost. Da li to može? Pa može. Decembar 2012.
Može li se po rodu šljive i kvalitetu rakije odrediti kakva će biti sljedeće godine?
Ne pitajte me, prošle godine nisam imao rod, bilo je, takva je godina bila, ali trenutno je stanje voća, pošto ja uglavnom kontrolišem voće, jako dobro. Jako dobro i pšenica u izvanrednom stanju. Ako bismo imali još dva ovakva snega i topljenja da bi pao i novi, onda bih mogao da vam garantujem da ćemo imati rodnu godinu.
Znači, ne može se reći ako je dobra rakija, bit će dobra godina. Nema tu neke uzročno-posledične veze u Srbiji.
Pošto sve radim dobro, ja rakiju radim mnogo dobro, ali to ne mora znači da je bilo dobrog roda te godine.
Da li to znači će sljedeća godina po vama biti bolja?
Mora da bude bolja. Svaka godina će biti bolja.
Šta kažete na ovaj happy end koji smo vam spremili za kraj današnjeg izdanja Zemlje čuda? Danas su sa vama bili Aleksandar Radović, koji je bio producent, tonmajstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Branislava Manojlović, a kako se to kaže, kapetanica ove lađe bila je Tatjana Milekić. Prijatno!
Noći dan se promene, ja će